Në audiencën e përgjithshme mbajtur në sallën e Pali 6 në Vatikan, Papa bëri një thirrje të fuqishme për t'i dhënë fund dhunës në Nigeri dhe i ftoi të gjithë të punojnë për paqen. Me pas atë shejt, Ratzinger u shprehu afërsinë e tij viktimave të tërmetit që tronditi këto ditë Turqinë. Katekizmi në audiencës së përgjithshme ja kushtoi veprës dhe doktrinës së Shën Boraventures Banjo Regjus, duke u përqendruar tek përgjigja që u dha teorive të franciskanit Gioacchino da Fiore, sipas të cilit duhej pritur një fazë re e historisë, ajo e kishës së shpirtit shejt që do të vinte pas kishës hierarkike. E ndërsa përsëritet kjo ide, sipas së cilës kishës i ka kaluar koha, Papa tha se kemi edhe një teori tjetër, atë të utopizmit spiritualistik që vijon të përsëritet.
Para audiencës, Benedikti XVI përshëndetin Bazilikën e Vatikanit, shtektarët e fundacionit Don Carlo Gnocchi, duke kujtuar figurën e ndritur të priftit milanez, lumnuar vitin e kaluar. Dhuna nuk është kur rrugë drejt për të zgjidhur konfliktet. Papa e ripohoi këtë me forcë, duke kujtuar lajme tragjike që arrin nga Nigeria, ku qindra civil të pambrojtur, posaçërisht të krishterë, gjetën vdekjen gjatë neshjeve ndëretnike. Papa foli për dhunë rënqethse, që nuk i kurseu as fëmijët e pafajshëm.
Ancora una volta ripeto con animo accorato.
Edhe një herë përsëris, me shpirt të coptuar nga dhimbja, se dhuna jo vetëm që nuk i zgjidh konfliktet, por i thellon pasojat e tyre tragjike. U bëj thirrje të gjithë atyre që kanë përgjegjësi civile e fetare në vend, të punojnë për sigurinë dhe për bashkëtesin paqësore të gjithë popullsisë. U shpreh me në fund afërsinë time barinjve dhe besimtarve nigerian e lutem që të fortë e të patundur në shpresë të jenë dëshmitarë të vërtetë të pajtimit.
Benedikti 16 u shprehu afërsinë e tij edhe njerëzve të dëmtuar nga tërmeti që lkuni këto ditë tokën turke duke shkaktuar vdekjen e 50 personave.
A ciascuno assicuro la mia preghiera.
I siguroj të gjithë për lutjen time, ndërsa i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare të jap me gatishmëri e bujari ndihmën e vet. Para thirrjeve për Nigerinë e për Turqinë, Benedikti 16 mbajti katekizmin e audiencës, kushtuar siç tham veprimtarisë letrare dhe doktrinës së Shën Bonaventurës së Banjo Regjus, pasi pati folur të mërkurën e kaluar për jetën e tij.
Doktori Serafik nënvizoi pati meritën të interpretoi vërtetësisht e besnikrisht figurën e Shën Francesku të Asizit. Posaçërisht, shpjegoi Papa, Shën Bonaventura pati të bëjë me franciskanët spiritual, të cilët të prirë nga Gioacchino da Fiore, pohonin se kisha e kishte kryer tashmë rolin e vet historik, e se vendin e saj poezinte një bashkësi karizmatike, e përbërë nga njerëz të lirë, të cilëve u printe drejt për drejt shpirti shenjt.
Vera dunque il rischio.
Krijohej pra rreziku i keq kuptimit të rënd të mesazhit të Shën Franceskut, të besnikrisë së tij të përvojt ndaj ungjillit e ndaj kishës, e një keq kuptimi i tillë krijonte një vizion të gabuar për krishterimin në tërsinë e tij.
Bonaventura paraqiti vizionin e drejtë të teologjisë të historisë, duke shpjeguar se me konceptimin spiritualistik urdhri franciskan nuk mund të qeverisej. Prekthej do të shkonte logjikisht drejt anarkisë. Më pas, jashtë tekstit zyrtar, Papa shtoi një reflektim për kishën e pas koncilit.
Che si ripete, sappiamo come dopo il Concilio Vaticano II alcuni.
E dim se pas koncilit të dytë të Vatikanit disa ishin të bindur se gjithçka është e re, se lindi një kishë tjetër. Se kisha para konciliare kishte marr funde se kishim një kishë të re krejtësisht ndryshme, një utopizëm anarkik. Por me ndim të Zotit, timonierët e urë të barkës së Shën Pietrit, Papa Pali VI e Papa Gjon Pali II, nga njëra anë mbrojtën risin e koncilit e nga anë tjetër unicitetin dhe vazhdimësin e kishës, e cila është përher kishë e mëkatarëve e përher vend i hirit Zotit.
Shën Bonaventura, shtoi Papa, nuk e pranoi idenë e ritmit trinitar të historisë. Hyji është një për të gjithë historinë e nuk mund të ndahet në tri hyjni. Historia është një e pandarë, ndonse është ecje e vazhdueshme drejt progresit.
Non c'è un altro vangelo più alto.
Nuk duhet presim një ungjill tjetër, një kish tjetër. Prandaj edhe urdhri franciskan duhet radhitet në këtë kishë, në fenë e saj, në rendin e saj hierarkik. por kjo nuk do të thotë se kisha është e palevizshme e ngulur në të kaluaren e se në të nuk mund të ketë kur farë ndryshimi.
E më pas papa reflektoi mi itinerarium mentis in deum, shtektimi i mendjes në Zotin. Vepër e njohur eshin Bonaventurës, doracak i vërteti kundërimit mistik që vreti Benedikti XVI duhet thelluar posaçërisht nga drejtuesit shpirtëror. Shën Bonaventura, shpjegojnë vijimat i shejt, na kujton se ky shtektim drejt bashkimit mistik me Zotin kërkon nga ne disiplinë shpirtëror, në të cilën sunon drejtësia, dashuria e Krishterë, lutja e meditimi.
Në qastin e përshëndetjeve, duke u folur shtektarve të gjuhës anglezët pranishim në audiencë, papa i quajti shenja premtuese për paqen zhvillimet e fundit në Irlandën e Veriut, e në vijim i siguroi besimtarët se lutet që paqja dishuruar nga të gjithë të mbretëroj kudo.
Duke folur në gjuhën italiane, Benedikti XVI përshëndeti në mënyrë të posaçme shtektarët që mbartin pishtarin Benediktin të Paqes, ardhur si vjet nga Kölni, ku flakën e nezi kardinali Joachim Meissner. Si simbol i vlerave të thella njerëzore e kristiane, theksoi papa, ajo ndrin sot pran varrëve të apostujve për të vijuar shtektimin drejt Norqes. Më pas ati shejturoj që manifestimet të tila të ngjallin në zemrën e të gjithë njerëzve vullnet mirë, impenjimin bujar për solidaritet e paqe.
Pak para audiencës e përgjithme në salën e Pali 6, papa Ratzinger u takuan Bazilikën e Vatikanit me besimtarë që marrin pjesë në shtektimin e organizuar nga Fondacioni Don Carlo Gnocchi.
Benedikti XVI u ndalua posaçërisht tek figura e ndritur e meshtarit, apostull i kohëve moderne, e gjeni i dashurisë së Krishterë, që ja kushtoi gjithë jetën kujdesit për të vegjlit e gjymtuar, viktima të luftës, në të cilët shikonte vetë fytyrën e Zotit.
In questo anno sacerdotale, ancora una volta la Chiesa guarda a lui.
Në këtë vit meshtara, kisha edhe herë shikon atë si model që duhet imituar. Uroj që shembulli i tij i ndritur të jetë mbështetje për të gjithë ata që i kushtohen shërbimit të më të ligjshtëve e të ngjallë në zemrën e meshtarëve dëshirën për të rizbuluar e për të rigjalluar vedijen e dhuratës jashtëzakonshme që përfaqëson shugurimi meshtarak për atë që e ka marrë për kishën e përmbar botën.